washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban efmida geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com.
barnaamijka dhalinyarada maanta.
duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa 1:00 duhurnimo ee xilliga geeska afrika iyo 6:00 aroornimo ee xilliga washington d c, maalin khamiis ah 14 bisha oktoobar sanadka 2020. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab. qodobada aan idinkugu hayno idaacaddeenna waxaa ka mid a warbixin ku saabsan arday soomaaliyeed oo cilmiga baarista shidaalka ka barta dalka Pakistan.
Waxaan ahay arday barta kulliyadda injineerinka, khaasatan waxaan bartaa dibaartmentiga loo yaqaano petroleum and gas engineering. Waxbarashadeyda Soomaaliya kusoo bilaabatay dugsiga sare, waxaan kusoo qaatay magaalada Buurame. Jaamacaddana waxaan bilaabay 2018 waddanka Pakistan ayaan ka bilaabay jaamacad loo yaqaano Dawood University oo lagu barto culumta injineeringa.
Waxaa kaloo dhegaysan doontaan dhallinyarada magaalada Boosaaso oo bilaabay inay qaataan tallaalka COVID-19. Kaalmihii heesaha iyo ciyaaraha ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. waxaa sii xoogaysanaya weerarada cirka iyo dhulka ah oo ay ciidamada Ethiopia iyo xulafadooda la beegsanayaan xoogaga gadoodsan ee kasoo jeeda qowmiyadda gobolka waqooyiga Tigre, sida uu sheegay afhayeen u hadlay ciidamada Tigreega Arbacadii shalay, isagoo sheegay inay la kulmeen khasaaro aad u badan. Getajo Reda oo ka tirsan jabhadda xoreynta dadka Tigreega ee TPLF ayaa teleefoonka ugu sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in militariga Ethiopia iyo xulafadooda ay ee kasoo jeeda gobolka Amxaarada ay dhowr jiho kula dagaalamayaan ciidamada Tigreega, gaar ahaan labada gobol ee Amxaarada iyo Cafarta oo daris la ah gobolkaasi. Afhayeenka militariga Ethiopia ayaan markiiba ka jawaabin codsi ku saabsan warbixinta dhinacooda ah. Militariga iyo dowladda ayaan qiranin weerarka cusub ee kooxda TPLF sheegtay in uu ka bilowday weerarka xagga cirka ah toddobaadkii hore, maalmo kadib markii ra-iisul wasaare Abiy Axmed loo dhaariyey inuu xilka sii hayo 5 sano ee soo socota. Waa dagaal socda, tirada dhaawacuna aad bay u badan tahay, ayuu yiri Getajo oo intaasi ku daray inuusan faahfaahin ka bixin karin tirada dhimashada iyo dhaawaca. Wuxuuna sheegay inuu dagaalka ka dhacay meel u dhow magaalada Wuldiya ee gobolka Amxaarada, halka dagaalkana uu dib uga bilowday gobolka Cafarta, deegaanada Haro iyo Cifra oo ku dhow xadka Amxaarada. Dagaalka ayaa sare u qaaday cabsida laga qabo inay sii xumaato xasiloonida waddanka geeska Afrika oo ay ku nool yihiin waddanka ku yaala geeska Afrika oo ay ku nool yihiin 190 million oo qof. ugu yaraan 64 qof ayaa ku dhintay, 14 kalena waa ku dhaawacmeen kadib markii uu dab ka kacay dhisme deegaan aha oo ku yaala magaalada Kaohsiung ee koonfurta Taiwan, sida ay xaqiijisay dowladda Khamiista maanta ah. Waaxda dabdamiska ee Kaohsiung ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in markii ay dhammaysteen baaritaanka dhismaha ay xaqiijiyeen dhimashada 64 ruux, dabka ayaa ka kacay dhismaha 40-sano jirka ah subaxnimadii hore, waxaana la damiyey xilli barqadii ah. Duqa magaalada Chiang Chai Mai ayaa sheegay in qayb dhismaha ka mid ah aan la deganayn, kuwaas oo ay horey ugu guureen maqaayado, baarar iyo shineemooyin. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. halka aad warkaasi ka dhageysaneyseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington mar kale dhegeystayaal duhur wanaagsan waxaa sannadihii dhowaa soo kordhay ardayda soomaalida ah ee barta cilmiga baarista shidaalka iyo farsamadeeda iyadoo ay himiladoodu tahay inay mustaqbalka kaalin ka geystaan soo saarista shidaalka ku jira soomaaliya waxaa ardaydaasi ka mid a cabdisalaan xirsi oo dhigta jaamacad ku taala magaalada karaaji ee dalka pakistan wuxuu u waramay wariyaha v o e da australia iyo koonfurta eshiya ibraahim cumar baafo
walaal baafo ku dhowahay idaacadda v o a laanta afka soomaaliga magacaygo saddexan waa cabdisalaan macalin xirsi waxaan joogaa waddanka pakistan gaar ahaan magaalada karaaji waxaan ahay arday barta kuliyadda injineerinka khaasatan waxaan bartaa dibartmentiga loo yaqaano petroleum and gas engineering waxbarashadeyda soomaaliya ay kusoo bilaabatay dugsiga sare waxaan kusoo qaatay magaalada boorame jaamacaddana waxaan bilaabay 2018 waddankan pakistan ayaan ka bilaabay jaamacad loo yaqaano daud university oo lagu barto culumta engineeringa
waa tahay haddii aad noo sharaxdo maadadan aad barto ee injineeriyadda baarista shidaalka maxay ka kooban tahay
walaal baafo aad iyo aad umahadsan tahay maadadan aan barto ee petroleum and gas engineeringa loo yaqaano ilaa shan qaybood ay ka kooban tahay shan qaybood ay ka kooban tahay waa sida shidaalka loo baaro sida shidaalka loo qodo iyo sida shidaalka loo soo saaro iyo weliba sida shidaalka loo sifeeyo iyo qaybta kaloo ah oo dhammaantooda u quseyso oo loo yaqaano reservoir engineeringa ama sida shidaalka dhulka ku jira loo xisaabiyo ama loo ogaan karo inta shidaal ee la awoodo ama shirkaddu ay awoodo in ay ka soo saarto dhulka shidaalka lagu sheegay
maadadan aad baranayso ee shidaal baarista muhiimad intee la-eg bay ku leedahay maadaama la sheegay in dalkeenna uu shidaal ka buuxo bari iyo badba
maadadan waa maado aad u qiimo badan arda soomaaliyeed ama dadka soomaaliya arda soomaaliyeedna aaday u anfacaysaa maadaama dhulkeenna lagu sheegay kheyraad fara badan sida cilmi baarisyo iyo shidaalo shirkada shidaalada baara ay ku sheegeen in dhulkeenna iyo badaheenna berigii iyo baddeennaba uu shidaal fadhiyo marka aad iyo aad maado muhiim ugu ah waaye sida aniga aaminsanahay
cabdisalaan oo yaa kuga dhiirigeliyey marka inaad barato cilmigan
walaal waxaa igu dhiirigeliyey cilmiga inaan barto waxaan rabay oo aan mar kasta qalbiga ku hayay ama aan rabay inaan dadka soomaaliya u adeego dadka soomaaliyeed ee baahida faraha badan haysato ee faqriga ku jira dhulkoodiina dhulka ay ku nool yihiinna hoostiisa oo fadhiyo shidaal ayaan waxaan rabaa in aan qayb ka noqdo ama aan ugu horeeyaba dadka shidaalkooda usoo saara marka maadaama shidaalka in lasoo saaro ay cilmi iyo aqoon fara badan u baahan tahay waxaan niyeystay amaba aan ku talagalay amaba aan go-aansaday inaan ka mid noqdo dadka shidaalka soomaaliya soo saara ogaadana shidaalka soomaaliya meesha uu ku jiro si looga faa'iidaysto
haddii aad dhammaysato tacliintan ma kuu qorshaysan tahay inaad dalkaaga uga faa'iidayso adiguna aad ku intifaacdo
walaal waa runtaa qof walba oo adduunka jooga cilmi uu baranayo wuxuu rabaa inuu naftiisa ku intifaaco oo uu naftiisa wax ku taro sidoo kale inuu dalkiisa iyo dadkiisa wax ku taro ayuu rabaa aniguna dadkaas kale ayaan ka mid ahay anigu ahaan horta maadaama hadda aysan ka jirin soomaaliya shirkada shidaal qoda shidaalka dadka qodayana looga baahan yahay khibrad iyo aqoon dheer waxaan insha allahu jeclahay haddii ay suurtagal ii noqoto inaan khibrad ku saabsan sida shidaalka loo qodo aan raadsado markaan khibraddaas soo helana aan dalkaygii kula soo noqdo aanan qayb ka noqdo dadka shidaalka qodaya ee soomaaliya shidaalkeeda soo saaraya haddii rabbiga awoodda la idmo haddii dadkeenna isku fahmaan inay shidaalkooda soo saartaanna aniga oo ka mid ah dadka khibradda u leh qaabka ugu fiican qaabka ugu wanaagsan fahansan tiknolojiyadda ugu wanaagsan ee shidaalka lagu soo saari karo weliba tan ugu dambaysa inaan dalkii kusoo noqdaan jeclaan lahaa haddii hadda shidaalka soomaaliya la bilaabo ama aan fursad ka arko soomaaliya shidaal qodideeda ayadan ku noqonayaa ayadaana ka shaqeynaya inshaallah hadii la yiraahdo
haddii aan kugu yiraahdo kelimad dardaarana usoo jeedi ardada ama dhallinyarada danaynaysa inay bartaan maadadan hadda aad qalinkeeda hayso maxaad ku dhihi lahayd
walaal baafa horta la taliya sare ee dhanka waxbarashada miyihi keliya waxaan ahay arday hadda waxbarashada ku jira laakiin haddii aan dardaaran siiyo ardada hadda soo galaysa jaamacadaha amaba waxaan kula tali lahaan kuu sheego waxaan dhilahay horta kusoo dhawaada kuliyadda engineeringka, khaasatan kusoo dhawaada kuliyadda petroleum and gas engineering. Kuliyaddan waa kuliyadda aada u fiican, waana kuliyad aada u wanaagsan, waana kuliyad barashadeedu ay fudud tahay, waana kuliyad qofka barta mustaqbalka Soomaaliya uu qayb ka noqon karo, maadaama dadka Soomaaliga, dadka Soomaaliyeed ee faqriga ku jira khayraadkooda haddii looga faa'iideeyo ay noqon lahayd tallaabo weyn oo hore loo qaaday. Baahida dadkeena haysatana in ay yani generationkii ka saari lahayn generationkan yahay, qayb weyn ay ka noqon kartaa kuliyaddan in hadday bartaan oo aqoonta cilmiga batroolka ay yeeshaan, in shidaal ay soo saaraan, Soomaaliya shidaalkeeda soo saaraan. Haddii shidaalka la soo saarana dadka dhan wuxuu iska noqon lahaa dad oo dhammaantood khayr iyo barwaaqo ku nool. Marka si loo gaaro barwaaqadaas dhammaan waa in la helo dad fara badan oo aqoon u leh kuliyaddan shidaalkiina soo saari kara. Marka waxaan dhihilahaa kuliyaddan kusoo dhawaada, haddana waxaaba la moodaaba in Soomaalidu ay soo fahmayso oo arday badan oo waddanka Pakistan wax ka barataa jiro, kuwa aniga iga bara iga horreysaa jiro oo ayaguna halkan wax ka baranaya. Aad iyo aad u mahadsan tahay.
Aad buu u mahadsan yahay Cabdisalaam Maxamed Xirsi oo jooga magaalada Karaaji ee dalka Pakistan, kana mid ah ardada wax ka barata dalkaasi. aniguna waa Ibraahim Cumar Baafe, magaalada Melbourne, dalka Australia.
markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha. aan soo qabto heestii Qushuuc, waxaa ku luqeynaya Ismaaciil Danan.
sidee tahay qardhas wadnahaan ku qoray qumantayda النفط ويقرتي قرحيدة ليس لغاذي
هستاسي انتاسي عن كدافنا وكلو قيا اسماعيل دانن مركنا بوساسو dhalinyarada magaalada Boosaaso ayaa bilaabay inay qaataan tallaalka xanuunka COVID-19 si gacan looga geysto ka hortagga in xanuunka uu ku dhex faafo bulshada. Ololaha tallaalka dhalinyarada ayaa ka socda iskuulada iyo goobaha dhalinyarada isugu tagaan. Saciid Maxamed Waraabe oo ah isuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Bari ayaa arrimahaasi uga waramay wariyaha V O eda ee magaalada Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
ololaha hadda weydiisay waxa la yiraahdo ololaha iskuulka talaalida ee iskuulada oo macallimiinta iyo ardayda wixii 17 sano ka weyn ee qorshaha loo doorteena waxa weeye talaalka sidaad ogeyd inaga adduunka waxna siiya priority-ga markii hore wax la saaray dadka waayeelka ah dadka cudurrada raaga ama chronic aqaba ba markii hore culays kala saaray ka bacdi dadkii dhexba lagu xijiyo caadiga ahaa macallimiintu waxay kamid yihiin iyo ardaydu dadka bulshada caadiga ah intay guriyaha ka soo baxaan hadhowna dib xanuunka ugu celin karaya marka sida aan suuqyada ugu talaaleynay maalmihii la soo dhaafay oo kale iyo maqaaxiyaha iyo suuqyada goobaha laga adeegto si la mid ah ayaa iskuuladana loo target gareeyay oo ah in bulshada meelaha ay ku badan tahay iskuuladu waxay ka mid yihiin meelaha ay isugu yimaadaan dadka ugu badan oo iskuulada qaarkood ba ardaydoodu waxay kor u dhaafeen 2,000-3,000 arday maadaama macallimiintii ardayda isugu imanayaan waxay ka mid tahay sababaha aan u dooranay iskuulada waxaana barnaamijkaas nagala shaqeynayo oo aanu si dhow uga wada shaqeynaynay wasaaradda waxbarashada heer gobol annagana la siman oo nagala qayb qaadanayay kormeerkii nagala qayb qaadanayay nagala qayb qaadanayay wacyigelintii nagala qayb qaadanayay xogsiintii iyo warbixinta la siinayay guud ahaan maamulka macallimiinta iyo iskuulada ardayda intaba
ma waxaa haysan xogo ku saabsan inay jiraan qaar ka mid ah ardayda iskuulada aad ka talaasheen xanuunkani inay la nugul yihiin ama na loon yihiin xanuunkan coronavirus idinkoo ka taxadaraya miyaa talaalkaas u bilowdeen si uusan xanuunkaasi u sii faafin
maasanta yuusufow horta talaalka qofku markaa xanuunka uu hayo lama siiyo iskuulada na waxay ugu badan yihiin meelaha macallimiinta ugu badan iyo ardayda inta ugu badan oo 18 sano ka weyn laga helo wey marka wixii ardayda markaas 18 sano ka weyn keliya ardayda la talaalayaa macallimiintana si guud baa loo talaalayay ujeeddaduna waxay ahayd badbaadinta macalinka iyo ardayga iyo guriga ay ku noqonayaan intaba waana mid ka mid ah istaraatiijiyadaha lagu xakameynayo cudurka coronavirus
ilaa iyo imika ma jiraan marka arday xanuunkaasi laga helay oo uu ku dhacay xanuunka coronavirus magaalada Boosaaso
xilligan ma jirto coronavirus ama cudurkan COVID-19 ku cid uu caafiyay ama aanu ku dhicin haba yaraatee ma jirto marka target u gaar ardayda ma ahayn laakiin dadka uu ku dhacay kuwa kubada uu ciyaaraya uu ku dhacay daban ardayba ahaayeen kuwa suuqa jooga uu ku dhacay ardayba ahaayeen waalid buu ku dhacay walaal buu ku dhacay marka cudurku is everywhere hadda meel walba uu joogaa qorshuhu waxa weeye in kor loo qaado wacyigelinta cudurkiina lagu baraarujiyo bulshada inuu weli jiro taagan yahay loo dhimanayo dadkii uu ku dhacayo isla markaana tallaalku uu yahay waxyaabaha ugu wanaagsan lagu xakameyn karo cudurkan COVID-19 si la mid ah sida adduunka oo kale wadamadii ay 2,000 iyo 1,500 oo qof maalintii dhimanayeen ayaad maanta ujeedaa surveillance-ga daatadood meesha ay marayso
ilaa iyo imika marka iskuulada magaalada Boosaaso waa badan yihiin ardaydana aad bay u badan yihiin ardayda la talaalay iyo iskuulada aad booqateen oo ardaydaasi laga wacyigelinaya xanuunka coronavirus tirakoobka ka sameyseen inta la oran karo ardayba laga talaalay ilaa haatan xanuunka
kolley shaqadu weli way socotaa tirada hadda ilaa hadda aan talaalnay waa 1,207 qof oo isugu jira arday iyo macalimiin 5 maalmood ee talaalka aan wadnay maalmo kalena way noo hadheen qorshuhuna wuxuu yahay magaalada Boosaaso waa magaalooyinka ugu iskuulada badan guud ahaan Puntland in ka badan 120 iskuul ka badan ayuu targetku yahay in laga talaalo wixii arday 18 sano ka weyn iyo oo jooga iskuulka barkaas iyo guud ahaan macallimiinta iyo maamulka marka shaqadii way socotaa targetka ilaa hadda aan gaadhnayna waa intaas waxaan rajaynaynaa oo bulshada aan ku wacyigelinaynaa inay ka faa'iidaystaan talaalkan oo keliya haddaan iskuulada ku ekeyn yaala goob kasta oo caafimaad heer degmo iyo heer gobol intaba
dhalinyarada magaalada Boosaaso iskuulada gaar kuma ahan waxaa jira dhalinyaro kale oo meelo kala duwan ama goobahooda shaqada goobaha dhalinyaradu isugu yimaadaan xafiisyo kale qorshuhu midii ku jira in guud ahaan dhalinyaradaasna loo tago lagana talaalo xanuunkan jiray.
Dhalinyaradu de bulshadii ka mid yihiin waddankana sida lagu qiyaaso 700% wax ka badan ayaa dhalinyaro ah. Marka haddaad iskuul tagta dhalinyaro joogta, haddaad suuq talaalaysa dhalinyaro joogta, haddaad xafiisyo iyo goobaha ganacsiga ugu ballaaran iyo shirkadaha oo talaalka qaarkood la geeyey, dhammaan dhalinyaro u badan yihiin. Taarget marka gaar ku ah dhalinyarada suuqa laga qabanayo ma jiro, laakiin meel kasta oo dad lagu talaalayo ama lagu wacyigelinayo 70% in ka badan bay ka yihiin dhalinyaradu. Marka waa inay iyaga laftooda doorkooda qaataan, waa inay waalidkood ka ilaaliyaan cudurka, waa inay maaragtay preventive measureska ama xirf qaababka loogu hortagayo waa inay practice kareeyaan oo afka ay xidhaan, meelaha lagu badan yahay ay iska ilaaliyaan si aynay cudurkii u qaadin, maadaama ay dhalinyar yihiin ay xoog isbidayaan. Laakiin waxaa khatar ah inay waalidkii guriga jooga awowyi aabiye ay u geeyaan ayaa halisa.
ugu dambeyntii waxaad ku guuleysateen in magaalada Boosaaso aad keentaan warshad oxygen oo lagu rakibi doono magaalada Boosaaso. Warshadaas iyo dhismihii la dhigi lahaa xaggee bay marayaan? Ugu dambeyntii
hawshaasi meel wanaagsan bay maraysaa. Waxaan rajaynaynaa waqtiga ugu soo dhow oo ugu dhaqso badan inay la rakibo. Hadda waxaa socda qorshihii rakibaadda, waxaa la sugayaa injineerkii, waxaa la calaamadeeyey meeshii lagu rakibi lahaa iyo dhismaheedii. Marka waxaan rajaynaynaa dhowaan inay maaragtay aysan gaadhin bisha soo socota, inaysan gaadhin inta ka sokeysa ay waxun suurtagalaan haddii la xidhaa.
Kaasi waxa uu ahaa Siciid Maxamed Waraabe oo jooga Boosaaso, wuxuu u rameeyey wariyaha v o e da Yuusuf Maxamuud Yuusuf. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan wararkii cayaaraha. Jamaal Axmed Cusmaan ayaa inoo haya.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha. dhegeystayaal, waxaa la ciyaaray shalay kulmo ka tirsan isreebka koobka kubadda cagta adduunka, gaar ahaan dhinaca iyo dalalka CONCACAF la isku yiraahdo. Kulmada dhacay waddanka Mareykanka ayaa waxa uu la ciyaaray dalka Kostarika, waxaana uga awoodroonaaday 2-2 oo waddanka Mareykanka ay guusha ku raacday. Dalka Kostarika ayaa goolka ku hormaray, waxaana daqiiqadii koowaad ay dhaliyeen goolka uu dhaliyay ciyaaryahan Keyshar Fuller. Hase yeeshee, ciyaaryahanka u ciyaara kooxda Barcelona, Sergino Dest, u berbereeyey kooxda dalka Mareykanka daqiiqadii 25-aad. Ciyaarta ayaa lagu kala nastay gool iyo gool. Lionel Moreira ayaa daqiiqadii 66-aad gool iska dhaliyay xulka dalka Costa Rica, taasina ka dhigtay in Mareykanka 2 iyo gool ay ku awoodroonaadaan. Canada 4 iyo gool ay kaga adkaatay Panama. Honduras waxa ay la ciyaartay dalka Jamaica, waxaana 2 iyo waxba ku awoodroonaaday dalka Jamaica. Mexico oo la ciyaartay El Salvador, 2 iyo waxba dalka Mexico ayaa ku awoodroonaaday. Victor Moreno iyo Raul Jimenez ayaa 2 u dhaliyay xulka dalka Mexico. Mexico oo 6 ciyaartay ayaa gruubkaasi hogaaminaysa oo 14 iska leh. Mareykanka 11 iska leh Kanadana 10, halka Panama ay leedahay 8. Maanta sidoo kale waxaa dhici doona kulmo kale oo ka tirsan isreebka koobka kubadda cagta adduunka, gaar ahaan dhinaca iyo South America ama Koonfurta Amerika, waxaana ay dalalku isku arki doonaan. Bolivia ayaa martigelin doonta xulka dalka Paraguay, Colombia ayaa la ciyaari doonta xulka dalka Ecuador, halka Argentinana ay martigelin doonta dalka Peru. Chile iyo Venezuela ayaa ballansan kulan indhaha lagu hayo, xiiso badan waxa uu yahay oo kulamada dhici doonana ugu dambeeya. Dalka Brazil oo la ciyaari doona xulka dalka Uruguay, kulamada ilaa hadda la ciyaaray oo 10 ah ayaa waxa xulka Brazil ay ku hogaaminaysa 28. Argentina oo 10 ciyaartay waxay leedahay 22. Ecuador oo 11 ciyaartay waxay leedahay 16. Uruguay oo 11 ciyaartay waxay leedahay 16. Colombia 15 ayaa iska leedahay. Qaybta hoose waxaa kaga jira Venezuela oo 7 iska leh, Bolivia 9 ayaa iska leedahay. Chile ayaa 8 fadhiisa, sidoo kale qaybaha ugu hooseeya 3 ugu hooseeyana ka mid ah 10 ayaa iska leedahay. Qaybaha kusoo kordhay natiijooyinkani, dhegeystayaal, waxaad ku dhegeysan doontaan barnaamijyadeena ciyaaraha ee dambe ee soo socda. xubinta ciyaaraha halkaas inoo jirta.
aad ayuu umahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo nala socodsiinaya wararkii ciyaaraha. markana aan idin dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa. waxaa sii xoogeysanaya weerarada cirka iyo dhulka ah oo ay ciidamada Ethoobiya iyo xulafadooda la beegsanayaan xoogga gadoogsan ee kasoo jeeda waqooyiga gobolka Tigra, sida uu sheegay afhayeen u hadlay ciidamada Tigrega Arbacadii shalay, isagoo sheegay inay la kulmeen khasaare aad u badan. Gitajo Reda oo ka tirsan jabhada xoreynta dadka Tigrega ee TPLF ayaa telefoonka ugu sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in militariga Ethoobiya iyo xulafadooda kasoo jeeda gobolka Amxaarada ay dhowr jiho kula dagaalamayaan ciidamada Tigreega, gaar ahaan labada gobol ee Amxaarada iyo Canfarta oo daris la ah Tigre. Afhayeenka militariga Ethiopia ayaan markiiba ka jawaabin codsi ku saabsan warbixinta dhinacooda ah in ay jawaab ka bixiyaan. ugu yaraan 64 ruux ayaa ku dhintay, 14 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii uu dab ka kacay dhisme deegaan ahaa oo ku yaala magaalada Kaohsiung ee koonfurta Taiwan, sida ay xaqiijisay dowladda Khamiista maanta ah. Waaxda dabdamiska Kaohsiung ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in markii ay dhammaysteen baaritaanka dhismaha ay ciidamada xaqiijiyeen in ay dhinteen 64 ruux. Dabka ayaa ka kacay dhismaha 40 jirka ah subaxnimadii hore ee maanta, waxaana la damiyey xilli dambe oo barqadii ah. Dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta. Aan soo qabto heestii dhuubo waxaa ku luuqaynaya Haaruun Leewaaye. Heestaasi Haaruun Leewaaye ayaa u dambeysay idaacaddeenii duhurnimo. Waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. Tan iyo idaacaddeenna galabnimo dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.